galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa galab khamiis ah, waxaana aad haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha 17.19 mitrband iyo boggana v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda wajidan kuu soo jeedanaya jacfar kukaay iyo anigu ibraahim xasan daandurey.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay mid ka mid a ehelada 4 qof oo habeen hore lagu dilay gobolka galgaduud goob ay shinni ku xanaanaynayeen.
magacaygu waa adeero xasan maxal. kolkay dadkaas saaga ay ahaayeen isaga oo iskuhubsta ay ahaayeen, marka hubsiyo meesha u tegeen, marka meeshan kaga warhayna ma garad. nin yarka la dilay oo 4 mid ka mid ah waxaa la dhahaa aadan isaaq maalinaa la dhahaa, adeeran u ahaa walaalka iga weynaa dhala ma garad.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo aanu ku eegeyno islaam naceebka ka jira reer galbeedka.
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam naceeb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka naceeb oo raba inay islaam naceebka ay ka dhigaan wax ashal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan, ay u arkaan inayse ku noolaan karin.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan w h o oo sheegtay in 5 qof ee ku nool goobaha colaadda ee dunida uu mid ka mid ahi hayo xanuun dhinaca maskaxda.
xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hadduu eebu yidhaahdo. marka hore isku soo dhowaada warkii dunida.
ergeyga dalka etoobiya ee suudaan ayaa sheegay in dadka mudaaharaadaya iyo saraakiisha milatariga ee xukunka haya ay isla ogolaadeen inay wadahadal isugu yimaadaan si awoodda dalka dib loogu celiyo gacanta rayidka. hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn suudaan ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan in xukunka lagu wareejiyo rayidka. hadalka hogaamiyaha mucaaradka suudaan ayaa ku soo beegmay kadib kulan ay arbacadii shalay la yeesheen diblomaasiyiin sarsare oo maraykana. waxaanu sheegay in ay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee afrika qaabilsan ay u sheegeen sida ay u soo dhoweynayaan kaalinta maraykanku ka qaadanayo arrimahan. saraakiisha ciidamada awoodda dalka la wareegay markii cumar xasan albashiir xukunka laga tuuray ayaa sheegay in ay sii daynayaan dadka siyaasadda u xiran ee xabsiyada ku jira.
xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay hong kong maanta oo khamiisa kadib iskahorimaadkii dhex maray buliiska iyo dibadbaxayaal kasoo horjeeday sharciga muranka dhaliyay ee ogolaanaya in dembiilayaasha la tuhmo loo musaafuri karayo dalweynaha dalkaasi shiinaha weeye si markaasi loogu maxkamadayo. roob xoog leh oo da-ay ayaa hakiyay dibadbaxyaal cusub oo ku soo biiri lahaa kumanaan hortaagan oo xidhay xafiisyadii dowladda. buliisku oo sitaa qalabka ka hortaga rabshadaha ayaa waxaa la dhuubay wadooyinka iyagoo una isticmaalaya dibadbaxayaasha qiiqa indhaha kaga ilmeysiya. waxaa la sheegayaa in cusbitaalka la dhigay 72 qof oo ku dhaawacmay iskahorimaadka. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku qasbeen sharci dejiyaasha inay dood ka yeeshaan sharciga, iyadoo sharci dejiyaashana ay sheegeen in weli aan la qaban waqtiga dooda. madaxweynaha mareykanka Trump ayaa waxa uu sheegay inuu hubo in Shiinaha iyo Hong Kong ay awoodaan inay wax isla meel dhigaan kadib markii dibadbaxa uu gacan ka hadal isu beddelay. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka Morgan Ortagus ayaa waxa uu ku tirtusiyay dhammaan qaybaha inay ka fogaadaan rabshad iyo gacanka hadal.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay feejignaan ka muujinayaan hadalka madaxweyne Donald Trump ee uu kaga dhawaajiyey inuu aqbalayo haddii awoodo shisheeye ay u soo bandhigaan warbixinno ku saabsan dadka ay isaga siyaasadda ku loolamayaan. madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaasi ah aanay ahayn faragelin lagu sameeyo nidaamka doorashada ee Mareykanka. waxaan u malaynayaa in aad u baahan tahay inaad dhegaysato, ayuu yidhi Trump oo intaasi ku daray in aysan wax qaldan ahayn inaad wax ka dhegaysato. hadalkaasi ayuu u sheegay warbaahinta a b c news oo uu wareysi siiyey madaxweynaha. waxa uu yidhi haddii qof uu ka soo waco Norway, dhahana waxaan haynaa warbixin ku saabsan dadkaad loolamaysaan, waxaan jeclaan lahaa in aan maqlo, ayuu yidhi Donald Trump.
Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay u gurmadeen gargaar ay u fidiyeen maanta oo Khamiisa laba markab oo kuwa saliidda qaada oo sheegay in lagu weeraray gacanka Cumaan. Iiraan ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay weerarada la sheegay maraakiibtaas in lagu qaaday. Dhinaca kale, wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi Iiraan ayaa ku warantay in ciidamada badda Iiraan ay soo badbaadiyeen 44 qof oo shaqaalaha laba markab oo saliidda qaada oo dabku uu ka kacay kadib dhacdo ku qabsatay gacanka Cumaan. Mid ka mid ah maraakiibta uu sitaa caalamka jasiiradda Marshall Islands ayaa kiimikada shidaalka lagu daro ee ethanol waxa uu ku soo qaaday dalka Qatar isagoo ku jeeda Taiwan, waxaana saaran 23 shaqaale. Markab kale oo ay saarnaayeen 22 shaqaale ayaa waxa uu sitaa caalamka dalka Panama, waxaana uu ka soo tegay dalka Sacuudi Arabiya isagoo ku socda Singapore. Ilaa ay hadda lama oga waxa sababay dabka ka kacay maraakiibtaasi, balse waxaa loo malaynayaa in la weeraray.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownaya deegaanka Dhiin Waris oo qiyaastii 18 kilomitir u jira magaalada Dhuusamareeb, waxaa habeen hore rag hubaysani ay ku dileen 4 qof oo shaqaale ka ahaa goob lagu xanaaneeyo shinida. Saraakiisha booliska ee Dhuusamareeb ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan sababta iyo cidda dilka raggaasi ka dambeysay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan kaalkacyo ka soo diray.
Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa dareen damqashada ka muujiyey dilka 4 ruux oo lagu dilay duuleedka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, kuwa oo ahaa shaqaale ka howlgeli jiray goob lagu xanaaneeyo shinida. Baraha bulshada ay ku xiriirta ayaa waxaa si weyn u qabsaday dilka 4 ruux, kuwa oo ka soo jeeday gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo dhowaan baraha bulshada lagu faafiyey warar sheegaya in dadka ka soo jeeda gobolladaasi ay ka baxaan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Hase ahaatee, mas-uuliyiinta Galmudug ayaa warkaa waxba kama jiraan ku tilmaamay. Wasiirka amniga Galmudug Saadiq Sheikh Yuusuf ayaa sheegay inaysan jirin cid bixisay amarka dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed looga saarayo Dhuusamareeb oo xarun u ah Galmudug.
Dad deegaanka ka shaqaysan jiray ahaayeen, laakiin dadkaas dhinaca Koonfurta berigi hore kasoo shaqo tagay ayay ahaayeen. Arrinkan barbagandooyinka oo shalay miidiyaha ay iga warfodeen oon uga warbixinayay iyo arrinkan wax iskuseeya ma ahan, taas asaga laftigiisa been buu ahaa. Wasaaradda amnigu ayadaa shaqo kuleh cid kasta oo amniga lid ku ah inay wax ka qabato. Wax wasaaradda amnigu ay amartay oo ah beel in meel laga saaray ma jiraan. Waxaanan u aragnay warkaas inuu barbagaando yahay. Soomaaliya waa isku mid, kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah wuu ku noolaan karaa deegaanada goboleedka Galmudug, baliskada caasimada. Qofkii dambiile ah waa shaqsi, laakiin ma jiro beel ama dad maamul xaggiis loo eedeynayo oo la leeyahay dadkiina maamulka xaggaasi ka soo jeeday waa inay iskaga baxdin deegaanka. Waa propagando dad ay wax ma garataa ama aan macno saxa ku soconin ay faaqinayaan.
Injineer Yaxye waa mid ka mid a dadkii dhintay eheladooda, waxa uu ka waramayaa sida uu u dhacay dilka 4 ruux.
Nimankaa waxay u dhinteen xoogaa barbaleem yaroo meesha ka jiray iyo arrin aan lagu kahay oo barbaleem ah. Kolay gacantii wax geysatayna way og tahay. Maanta haddeysa ay iska bixin xaqaas, maalin kale ay bixinaysa hadduu Ilaahay yiraa. Odayaashaas iyo odayaal dhaqameedka iyo waxaan u sheegaynaa macnaha inay sida baaritaanka loo sameeyay usii dabagalaan. Maamulkana waxaan aada ugu mahadcelinaa dadaalka ay sameeyeen meeshii dhibkaas ka dhacay. Anagoo heebta nimanka dhinteen ay nagu abtirsanayaan iyo maamulkuba aan wada tagnay ilaa xad oo aan ku qanci karno socdaal badan ay nala sameeyeen ilaa meesha xuduuddeeda aan tagnay aana dareena siday wax u dhaceen. Tee dadaal kadib waa dareemi kartaa naf haday go'da waxa waaye in la samraa, macnaha wax walba ay ku soo dhammaanayaan.
Colaad u dhexaysay maleeshiya beeleed wada degan deegaano hoostaga dhuusa mareeb ayay ku dhinteen 4 ruux kadib markii dhinacyadii colaadda u dhexaysay ay ku qaldeen dhinacii ay colaadda u qabeen, sida uu sheegayo guddoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale.
Kolley sida aan ognahay meeshaan barigan 2 beelood ku diriraysay maalmahan oo xoogaa qalalaas uu dhex yaalay qolo uun dhinac ka timid oo qoladii kale raadinaysa ka kor dhacday nimankan. Meel uun jiha uun ciddaas kale ay ku ogaayeen ay ugu yimaadeen, saasay ku dhinteen. Waxaan isleeyahay si gaara iyaguna uguma qasdeen, laakiin ciday u qasdayeen meeshii ugu qasdayeen ugu yimaadeen. Arrintaas khalad kama ahay ku dhinteen.
Macalin Nuur Cilmi Cabdulla, guddoomiyaha degmada Dhuusa Mareeb, ayaa ka warbixiyey marxuumiinta goobtii ay ka shaqayn jireen waxa ay ahayd. Waxa uu sidoo kale dhinaca lagu tuhmayay in dilka ay geysteen ka dalbaday
qola qolada kale ay aanaynaysay ayaana dilkaasu ka dhashay. Ayagu waxay ahaayeen niman shaqaale ah oo meesha Muruqmaal u joogay. Waxay ka shaqaynayeen shinnida ayay ka shaqaynayeen, 2 tiim ayay ahaayeen, dad colaad qaba iyo dad cudur qaba midna ma ahayn. Ayagoo gurgoodii jooga iska sheekaysanaya, wax dhibaato aan ogeyna dhibkaana ku dhacay. Waxaan leenahay dadka walaalka ah oo gacantaasu ka dhacday, walaal aan waxba ka qabin, waxba aysan ku tirsanaynin inta aan ognahay, ayaa dhibkaasu ka gaaray. Ha ka samafalaan, xiriir ha kala sameeyaan. Dadka muslimka waa dad muslima, Soomaalina waa Soomaali.
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Wariyahana Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka, waxa uu isna kula xiriiray Deero Xasan Macalin oo adeer u ah mid ka mid a 4 qof ee lagu dilay goobtaasi lagu xanaanayo shinida.
Magacaygu waa Deero Xasan Macalin. Kolkay dadkaas soo bay ahaayeen sida oo iska hogstay ahaayeen, marka hogsiyo meesha u tageen, marka meeshan kaga warhayna ma garad nin yarka la dilay oo 4 mid ka mid ah waxa la dhahaa Aadan Isaaq Macalinaa la dhahaa, ana dadka Macalin waa magarad.
Marka adeerad u tahay?
Adeeran u ahay, haa, walaalka iga weynaa dhala magarad.
Waa garta, marka goor maa la idiin soo sheegay in wiilka aad adeerka u ahayd iyo ragga kale ee la joogay in la dilay?
Waxaa la noo sheegay shalay arbaxada heedana noo sheegay magarad.
Waa garta, yaad dilay inta aad ka warqabtid?
Kulay annaga kama warhayna, laakiin dilka marka la noo sheegay aan meelaha aan u galgalnay dadkii deegaankaas deganaay oo maabul goboleedka iyo mas-uuliyiinta markaan la hadalnay waxaan noo sheegan dad oo meesha deegaanka oo degan oo noo sheegan magarad.
Goobta lagu dilay waa xagee?
Goobta lagu dilay waxaa waay meel oo Dhuusamareeb 22 kilomitir u jirta dhinacan bari.
Maxay meesha ka hayeen dhalinyaradaasi? Goorma ayaysa degeen xaggaas?
Niyow annaga maqnaanlay ku ogeyn, laakiin waxay noo soo sheegeen inay meel oo xero oo lagu xanaaneeyo oo shinida ay joogeen dhowr sano magarag.
Waa garta, iyaga miyaa lahaa mise daday u shaqaynayeen?
Maya daday u shaqaynayeen, dad oo deegaanka u shaqaynayeen oo degan deegaankaas.
Xaggee ka baxeen markoodii hore? Magaaladee ka baxeen?
Tiyaglo ay baxeen, Tiyaglo.
Marka inta aad ka warqabto ka hor, maxay qaban jireen dhalinyaradaas?
Dad iskuri xoogsato oo reer miyigan ku uga magarad.
Ma la hadasheen maamulka iyo maaragtay qolooyinka ka arrimiya halka lagu dilay?
Xiriir badan aan la sameynay heer federaal iyo heer dowlad goboleed, xiriir aan la sameynay. Kolba hadda daday noo sheegeen dadkan way qirteen, marka waxay dheheen annaga isku maqona aan sugani leeyin magarad.
Sababta loo dilay ilaa iminka xaad kala socotaan?
Kolley dad oo gacandhiyayaasha dilay, marka annaga dadkaasna waxaa dhaheen kolley sababtii ay maaday ilaahay sabab ugu dhigay, waana kuxunnahay anaga warsuway leeyihin magarad.
Waa garta, marka meydkii xaggee lagu aasay?
Dhuusamareeb la keenay, Dhuusamareeb lagu aasay magarad, iyo dad maamulka ka mid ah iyo odayaasha magaalada soo qaaday iyaga aasay magarad.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Macalin oo adeer u ah mid ka mid ah 4 qof oo lagu dilay deegaanka Dhiinweris oo qiyaastii 18 kilomitir u jira magaalada Dhuuso Mareeb habeen hore. Waxa uu u waramayey Nuur Bukhaari. Wasiir wasiirka waxbarashada Somaliland ayaa ka warbixiyey ardayda Somaliland sannadkan u fariisanaysa imtixaanka dugsiga sare iyo weliba dugsiga hoose dhexe. Wariyaha v o da ee magaalada Hargeysa Sagal Mustafe ayaa warbixintan Hargeysa kasoo dirtay.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Somaliland Cismaan Jaamac Aadan oo waraysi gaara siiyey idaacadda afka Soomaaliga v o a ayaa waxa uu kaga waramay halka ay marayaan howlaha qabanqaabada imtixaanaadka Somaliland iyo wakhtiga uu bilaabmayo.
بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وام هاتسنتين فيو وكم هاتسنتين إن ناتي ما دانو نسو زيارتين امتحان كا قبان قابا فربضن بان وقال لي سنت كان وحا وقوبضن وعي قيلين أن أرديد إيو والدين تبقى كسين إني وحا قشق اللي راهضو إن أنو وحا ترا خاين وحي اللو مدد كوي هاي وحا نو آتكاين ناي امتحان كسيد الله إلالين دونو waxaa kamid ah dadka ilaalin doona ardaydii shaqada qaran shaqaalaha shaqada qaran oo aanu geynayno fasalada si macallimiinta ay ula ilaaliyaan. Waxaanu isku dayeynaa in aanu keeno qalab joojiya telefoonada ardaydu ay isticmaalayaan xadida ama hawada ka saara ayaanu isku dayeynaa inaanu keeno. Dadaalkaygu farabadan yahay, aad iyo aad baa dadka ilaalinaya. Dadka awalba dee horta xafiiska imtixaanadu wuxuu ahaa xafiisyada ugu muhiimsan wadankan ilaa intii Soomaaliland ay jirtayna. Imtixaan keliya oo ka baxay ama lasoo sheegay inuu ka baxay ma jiro. Imkana intii baa lasii xoojiyey. Waxaanu ku rajo weynahay in guul laga gaari doono, si wanaagsan imtixaankaas uu dhici doono.
Imtixaanka
waxaa loo fariisanayaa maalinta sabtida inagu soo socota oo bisha 15 ay tahay. Waxaanu dhammaanayaa bisha 20-keeda ayuu dhammaanayaa. Waa fasalada dugsiga sare ee fasalada afraad iyo dugsiga dhexe hoose oo ah fasalka 8-aad. Intaasaa qaadanaysa 15 ku bilaabmayaa 20-kan u dhammaanayaa.
Dhanka kale, wasiirku waxa uu ka waramay tirada ardayda sanadkan ay u fadhiisanaysa imtixaanaadka.
Dugsiyada hoose dhexe, inta arday ee imtixaanka u fadhiisanaysa waa 19,807. Dugsiyada sare, imtixaankan sanadkan inta u fadhiisanaysa waa 9,676.
Ma jiraan iskuulo aan ka qaybgelaynin maxaan idhaahdaa imtixaanka?
May ma jiraan. Somaliland intay ka kooban tahay, inta iskuul ee ku taala ama secondary ha ahaado, dugsi sare ha ahaado ama dugsi hoose dhexe ha ahaado, fasalka afraad ee dugsiyada sare, fasalada 8-aad ee dugsiyada primariga ah, kulli way ka wada qaybgelayaan, cid laga joojiyayna ma jirto. Farinta ugu dambeysa, ardayda waxaanu faraynaa sidaanu beryahanba ololaha ugu jireen u faraynay, inay kalsooni imtixaanada ku qaataan, inay naftooda aaminaan, in aanay isku dayin qish, in aanay isku dayin telefoono inay la yimaadaan. Horena waa loo sheegay imkanoo ku celinaya telefoonada waa laga qaadi doonaa, qofkana ciqaab baa la marin doonaa ku saabsan imtixaanka eegashadiisa. Rajadiisa iyo idilbaa ku xiran, mustaqbalkiisa ku xiran, wax badan inuu ku waayo ayaa suuragal ah oo noloshiisa taabanaya. Marka waxaanu yahay dardaarankayagu in qof waliba isagoo keliya iyo qalinkiisa wata uu tago goobaha imtixaanada oonu isku dayn inuu xaqisho.
Sagal Mustafa Xasan Nur, V O A, Hargeysa.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A, waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A. Waxaana toddobaadkan aan barnaamijka uga hadli doonaa taariikhda Islaam nacaybka ee dalalka reer galbeedka iyo sida looga hortegi karo. Tani intii ka dambeysay weeraradii 11-kii Sebtembar, waxaa dalalka reer galbeedka ku soo badanayay kooxaha xagjirka ah ee lagu tilmaamo in ay Islaamka necab yihiin. arintan ayaa cabsi iyo walwal joogto ah ku abuurta dadka muslimka ah, gaar ahaan marka ay dhacaan falal argagixiso iyada oo laga cabsi qabo in kooxaha islaamka naceeb ay iyaguna ku kacaan falal argoosi ah. Laakiin khubarada falanqeeya arrimaha bulshada muslimka ah ayaa tilmaamaya in kooxaha aaminsan islaam nacaybku ay yihiin kooxo tiro yar, sida uu faahfaahinayo maxamed sheekh aadan oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna sugan magaalada London.
Waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan ay u arkaan inaysa ku noolaan karin. Marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee wadanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay wadan ka qaxaan uysan noqonin dad muwaadiniina oo wadankan xuquuq ku leh. Sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee wadanka jooga waa dad badan oo maaragtay kawaadiraa jira xagga caafimaadka meel walbaba ka shaqeeya, wadankan wax badan kusoo biiriyey dhan kastaba. Marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacadaan oo wadanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yaree nacaybka abuuraya ayaa ku haboon sidii mataqaana muslimiinta UK ay sameeyaan oo ay mubaaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad ka soo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baa nahay, muwaadiniin wadankan deganna waa nahay, marka maarata cidaan ka qirsanayna ma leh.
Dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka, iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka naceb, sida uu faahfaahinayo doctor Faarax Sheekh Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Britain.
Waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba, muslimiinta ayaa aada soo badanayaan, waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda, xagga waxbarashada, aqoonta, xagga iclaanka, xagga society-ga oo dhan. Waxaa ku socda isbeddel xoog leh, muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan. Saa darteed dagaalada Middle East iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay. Marka waxaan isleeyahay labada arrimadood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta, cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowdayna weligeed laheyd way jirtay. Laakiin waqtiga dambe waxay aada uga qeyb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ahee dunida kusoo korodhayba aada uga qeyb qaadanaysa. Markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo, cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso, gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamku markay arkaan oo soo badanaya waxay arkayaan, ma garanaysaa inay khatar ay ku tahay. Waxaa jirta minorotiyo kale iyo diino kale way jiraan, laakiin islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooniya iska leh. Wuu muuqanayaa meeshu jooga qofka muslimka ama ragaada ama ha ahaad dumar ha ahaaday. Saas darteed nimankan xadaar ay leeyihiin marka ma ogola xadaarad kale iyo diin kale iyo ummad kale oo challenge kula sameynaysa aada uma jecla. Waxaan isleeyahay marka inaha markii ku geegeeyo dad badan oo iyaga kamid a waxaa ku dhalanaya cabsi iyo argagax baa ku dhalanaya. Hase ahaatee dadkaasi waa minoritya oo aada iyo aada u yar, wax badan oo tacsiir ah uma geysanayaan. Muslimiinta hadda yurub ku nool waxaa la yidhaahdaa waa shan iyo konton ilaa lixdan milyan oo muslimiin yurub ku nool, wax dad badan weeyaan. Marka dad yaroo minority ah wax badan kama bedeli karaa noloshooda. Isleeya
soomaalida oo ka mid a jaaliyadaha firfircoon ee muslimka ah ayaa inta badan is-abaabula si deegaanada ay ku nool yihiin ay uga aasaasaan masaajid iyo goobo diinta lagu barto. Waxaana intaasi dheer in dhinaca siyaasadda ee dalalka reer galbeedka ee ay ku nool yihiin ay kaalin fiican ka qaataan, taasi oo keeni karta in bartilmaameed laga dhigto. balse maxamed sheekh aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegaya in loo baahan yahay inaan wax cabsi ah laga qabin dadka islaamka naceb.
soomaalida horta arrintan waxay u taabanaysaa si adag waddankan ingiriiska oo kale, dadka waxaa fara badan muslimiinta la safan oo dulmigan kasoo horjeeda. Marka qaanuunkii waddanka iyo aqlabiyadii waddankani muslimiinta xuquuqooda inay helaan bay la safan yihiin. Marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan, inay cabsanin oo guryaha ayna fadhiisanin oo ay wadaan inay gabdhuhu mataqaana xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin. muslimiintu inay shaqadooda aadaan, inay maaragta wax bartaan, inay waddanka jaalan jigooda nololeed abuuraan. taas loo baahanyahay in noqoto risaaladu fariintan la isu diraya cabsida ah qof dhib gaaray oo la diray oo ICBA lagu sii daayay qof waa la garaacay waxaasoo dhan waa cabsigelin muslimiinta marka waxaan odhan lahaa gaar ahaan soomaalida yayna ka qayb qaadanin cabsigelinta dadka ooayna faafinin filimadan yaryar ee mataqaana cabsiinta ah ee dadka loogu hadigaan yaan la faafinin yaan laga qayb qaadan in la faafiyo taasoo mararka qaarkood macnaha ad arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsi inay ku jirto cabsanayaan marka ha cabsanina xaqiina raashada waddankan o dhan baad inla safan qaanuunkiisa dowladdiisa dadka badankood in yaroo minority oho islaam nacayb asal kaga jiro idinku macnaha intaas ha u fadhiisanne ka hortaga oo mataqaana bannaanka iskeena
dhinaca kale waxaa jira dadaal ay jaaliyadaha muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedku ay ku doonayaan in diinta islaamka ay ugu macneeyaan dadka ka aaminsan fikirka khaldan waxaana dadka howlahaasi ka shaqeeya ka mid a urur lagu magacaabo ask a muslim ama muslim weydii oo ah urur ka jira dalka maraykanka gaar ahaan gobolka ohio waxaana ay wadooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay dhigeen boorar waaweyn oo ay fariimaha islaamka ugu gudbiyaan dadka aan aqoon waxaana saameynta arrintaasi ka dhalatay ka warramaya cabdulqaadir jaamac aadan oo ka tirsan ururka hawshan fuliyey
wallahi daawidfiid aad iyo aad labada dhinacba weliba waxyaabaha dadkanan muslimka ka imaanaya example waxaa ka mid a islaan cadaan ee wiilkeeda wada socda email bay soo dirtay waxay tiri markaan arkay one of the billboardka qur-aanka ku masawiran waxay tiri waxaan kala garan waaye inaan dariim garaynayo iyo inay waxa kanu aan arkaya ay horta ruux xaqiiqi yihiin iyo in kale to the point aan wiilkaygii ay la socday aan ku iri ma fahamtay qosol gariir baa baan ka qaaday marka am so happy finally inaad muslimiinta realize garayaan in la gaaray timekii ayagoo isku hadli lahaayeen instead of mediahu hadli lahaa kaas waa midway marka waxay tiri am very supportive waxaad samaynaysaan meantimekana waxay tiri koobiii soo diray qur-aanka anig wiilka inaguba interest baan ku nahay waxyaabaha hadda qisooyinka dhacaya ohio state university baa nin outreach baan ku samaynay waa nin cadaano 63 jir a weeyaan gabadhiisiba ohio iyo inuu markaas asagoo hadda awowo u aha ma garanayo wuxuu yidhi baan u imid ood first time aadaysay jaamacadda hadda igu horreysa buu yidhi imaatinka ohio state university aan imaado waana markii igu horreysay aan opportunity ugu helo dad muslimiina inaan dialogue la sameeyo isla meeshii buu ku muslimay waa 63 jir weligay wuxuu yidhi hadda igu horreysa buu yidhi inaan yacni ilaahay ku baryo anoo ilaahay baryo anoo muslim ah kadib markaan isaasu kusoo muslimay mar kalaa la casuumay wuxuu yidhi niman yahow dhibaatooyinka ee haysan jira waxaa ka mid ahbuu yidhi waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii vietnam ka soo dagaalamay vietnam federan baan ahay every night qarow iyo riyo basbaan nafta ii keenay buu yidhi saan usoo muslimay dib dambe iskuma adag buu yidhi marka waxaan aada ugu faraxsanahay buu yidhi inaad time qaadateen oo aad outreach samaynaysaan marka waxaan ku talin lahaa muslimiinta khaasatan soomaalidu waa dad lagu yacni qualitygoodu ku fiican yahay outreachka waa dad yacni aada proud isugu ah oo diinta tan maaragtay inay dadka ay gaarsiiyaan hadday go-aansadaan aysan waxba la ahayn dadka inay gaarsiiyaan marka waxaan ku encourage garayn lahaa inaan hawsha tan aysan dadka culimmada soomaaliyeed meel walba ay joogaan aysan dayalsanin aysan dacwada ku ekaynin annaga dhexdanada keliya laakiin outreachka kalena istidada ay joogaan ay ku daraan
intaasina dhegaystayaal waxaynu ugu hidil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waxaad dhegaysateen barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo jeedinayay xuseen bare aadan waxaad ugu nagala socotaan baahinteenna galabnimo ee wadilin kugu soo jeedinayaan jaafar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan danduri
oo hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee idaacadda yada ayaanu gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a warbixinta w h o ay ka soo saartay xanuunada maskaxdu inay ku badan yihiin goobaha ay colaaduhu ka jiraan xubintii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo weliba qodobo kale marka horese ku soo dhowaada wararkii dunida oo rugaal celisa ergiga dalka Ethiopia Sudan u qaabilsan ayaa sheegay in dadka mudaaharaadaya iyo saraakiisha militariga ee xanuunka ay xukunka hayaan iraahday ay isla ogolaadeen inay wada hadal isugu yimaadaan si awoodda dalka dib loogu celiyo gacanta dadka rayidka. Hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Suudaan ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan in xukunka lagu wareejiyo rayidka. Hadalka hogaamiyaha mucaaradka Suudaan ayaa ku soo beegmay kadib kulan ay arbacadii shalay la yeesheen diblomaasiyiin sarsare oo Mareykana. Waxa uu sheegay in ay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan ay u sheegeen sida ay u soo dhoweynayaan kaalinta Mareykanku uu ka qaadanayo arrintan. Saraakiisha ciidamada awoodda dalka la wareegay markii Cumar al-Bashiir xukunka laga tuuray ayaa sheegay in ay sii deynayaan dadka siyaasadda u xiran ee xabsiyada ku jira.
Xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay Hong Kong maanta uu Khamiisa kadib iskahorimaadkii dhex maray buliiska iyo dibadbaxayaal ka soo horjeeday sharciga muranka dhaliyay ee ogolaanaya in dembiilayaasha la tuumo loo musaafuriyo dalweynaha Shiinaha si loogu maxkamadeeyo. Roob xoog leh oo da-aya ayaa hakiyay dibadbaxayaal cusub oo ku biiri lahaa kumanaan kale oo hortaagan xireen xafiisyadii dowladda. Buliiska oo sita qalabkii kahortaga rabshadaha ayaa waxaa lasoo dhoobay wadooyinka iyagoo u isticmaalaya dibadbaxayaasha qiiqa indhaha kaga ilmaysiya. Waxaa la sheegayaa in cusbitaalka la dhigay 72 qof oo ku dhaawacmay iska horimaadkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay inuu hubo in Shiinaha iyo Hong Kong ay awoodaan inay wax isla meel dhigaan kadib markii dibadbaxa uu gacan ka hadal isu beddelay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Morgan Ortagus ayaa ku tirtirsiisay dhammaan qaybaha inay ka fogaadaan rabshad iyo gacan ka hadal.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa feejignaan ka muujinaya hadalka madaxweyne Trump oo uu ka dhawaajiyey in uu aqbalayo haddii awoodo shisheeye ay u soo bandhigaan warbixinno ku saabsan dadka isaga siyaasadda kula loolamaya. Madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaasi ah aysan ahayn faragelin lagu sameeyo nidaamka doorashada Mareykanka. Waxaan u malaynayaa inaad u baahan tahay inaad dhegaysato, ayuu yiri Trump oo intaasi ku daray inaysan wax qaldan ahayn in la dhegaysto hadalladaasi. Hadalkaasi ayuu sheegay amaba u sheegay warbaahinta A B C News oo uu wareysi siiyey. Waxa uu yiri haddii qof uu kaasoo waca Norway, dhahana waxaan haynaa warbixin ku saabsan dadkaad loolamaysaan, waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey Trump.
Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in ay u gurmadeen gargaarna ay u fidiyeen maanta oo Khamiisa 2 markab oo kuwa saliid qaada oo sheegay in lagu weeraray gacanka Cumaan. Iran ayaa waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay weerarada la sheegay in maraakiibtaasi lagu qaaday. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee Iran ayaa ku warantay in ciidamada badda ee Iran ay isu badbaadiyeen 44 qof oo shaqaalaha 2 markab oo saliid qaada oo dab uu ka kacay kadib dhacdada ku qabsatay gacanka Cumaan. Mid ka mid ah maraakiibta oo sita calanka jasiiradda Marshall Islands ayaa kiimikada shidaalka lagu daro ee ethanol waxa uu kasoo qaaday dalka Qatar isaga oo ku jeeda Taiwan, waxaana saarnaa 23 shaqaale. Marka kale oo ay saarayeen 22 shaqaale ayaa waxa uu sitaa calanka dalka Panama, waxaana uu kasoo tegay dalka Sacuudiga isagoo ku socda Singapore. Ilaa hadda lama oga waxa sababay dabka ka kacay maraakiibtaasi, balse waxaa loo maleynayaa in la weeraray.
Halkaad weli nagala socotaana dhegaystayaal, waa V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa sheegay in 5 qof ee ku nool goobaha ay colaaduhu ka jiraan uu mid ka mida la ildaran yahay xanuun dhinaca maskaxda ah, halka 14 qofba mid uu xanuunkaasi maskaxda hayo shacabka guud ahaan dunida. Daraasad cusub oo lagu ogaaday in cilmi baaris horey loo sameeyey aan wax weyn laga soo qaadin heerka xanuunka maskaxda ee dunida. Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Sahre Cabdi Axmed ayaa inoo soo jeedinaysa.
Qaramada midoobay ayaa ku qiyaaseysa in ku dhowaad 132 milyan oo qof oo ku nool 42 wadan ay saameeyeen colaado iyo masiibooyin joogto ah. WHO hay'adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sidoo kale warineysa in 22% dadka ku nool goobaha ay colaaduhu ka jiraan amaba masiibooyinka dabiiciga ay ku habsadeen uu hayo xanuunka dhinaca maskaxda. Waxaana u weheliyay ayaa la yiri walaahow, walwal joogto ah, qarow iyo cabsi. 900% oo kalena sidoo kale waxaa haya ayaa la yiri xanuunada maskaxda oo aanan darnayn. Saraakiisha caafimaadka ayaa isku raacsan in daweyn iyo daryeel ay helaan dadkaasi aad loogu baahan yahay, iyagoo intaas ku daray in farqiga u dhexeeya baahida iyo daryeelku uu aad u kala weyn yahay. Tusaale, waxay u soo qaateen dalka Suuriya oo macluumaadku uu muujinayo in 10,000 ee qofba ay heli karaan mid un ka mid a shaqaalaha daryeelka xanuunka dhimirka. Dalka Afghanistanna 10,000 ee qof ee xanuunadaasi ay hayaan ayaa waxaa ku soo aaday ayaa la yiri mid ka mid a shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee dhimirka, halka waddanka Suudaanta Koonfureedna ay tiradu intaasi ka badan tahay oo 900,000 ee qof uu ku soo aadi kara ayaa la yiri mid ka mid a shaqaalaha daryeelka xanuunka maskaxda. Inkastoo ay jirto in daraasaadkan aad looga naxo, ayaa haddana saraakiisha ka shaqeeya dhinaca farsamada ee ka tirsan hay-adda WHO qaybteeda xanuunka dhimirka iyo tagrifalka daroogada oo la yiraahdo Fahmi Hana waxa uu leeyahay rajadu ma aha mid quusa. Waxa uu tusaale u soo qaatay waddanka Suuriya oo uu sheegay in inta ka hor uusan dagaalku ka qarxin sanadkii 2011 oo isbitaallo lagu daweeyey dadka ay ku yaaleen magaalooyinka Dimashq iyo Xalab.
Now, in 2019, mental health care is provided in conflict affected.
Hadda, sanadkan 2019, daryeelka loo fidiyo dadka uu hayo xanuunka maskaxda, gaar ahaan goobaha ay colaaduhu saameeyeen ee Syria, waa mid soo kabanaya. Waxaa jira xarumo ay iska kaashadaan WHO iyo hay'ado maxalli ah oo daryeelka bixiya. Waxaa taageero nooca ah dadka loogu fidiyaa iskuulada, xarumaha dumarka ee 11 magaalo oo Syria ku yaala. Marka la barbar dhigo markii hore oo 2 isbitaal iyo 2 magaalo uu lagu daryeeli jiray dagaalka ka hor, waa horumar weyn.
Hana waxa uu leeyahay WHO waxay la tacaalaysaa dhibaatada xanuunada maskaxda ee dalal badan oo marba marka ka dambeysa ay tiradoodu soo kordhayso. Waxaa kale oo uu leeyahay mashaariic la mid a kuwa ka socda Suuriya in laga bilaabo meelo ay ka mid tahay waqooyi bari Nigeria, bariga Ukraine iyo meelo kale oo colaaduhu ay iyagu ka sii laba kacleynayaan. WHO waxa ay leedahay waa muhiim in dhammaan wadamada dunida ay maalgeliyaan qarashna ay ku bixiyaan daryeel iyo sidoo kale kahortagna ay u sameeyaan xanuunada maskaxda, gaar ahaana bulshooyinka ay colaaduhu saameeyeen.
Warbixintii Lisa Schlein waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed, halkaad kala socoteenna waa VOA. markana waa xubintii dooda gaaban, waxaa beledweyne ku soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Xiisad ayaa maalintii labaad ka jirta magaalada Beledweyne kadib xilka qaadis uu madaxweynaha Hirshabeelle ku sameeyey guddoomiyihii gobolka Hiiraan. Xiisadaasi oo sababtay in ugu dambeyn lagu dilo taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan waa guddoomiyihii lixaad oo ay Hirshabeelle muddo 3 sano ka yar u magacaawdo gobolka Hiiraan. Haddaba maamulka Hirshabeelle nidaam shaqayn karamo ku soo kordhisay gobolka Hiiraan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud Lixle iyo Cabdi Daahir Guure, guddoomiyihii hore ee degmada Buulaburte. Hadalka waxaa ku hormaraya Nabadoon Lixle.
Hirshabeelle maalintii la aasaasay koodii hore la bilaabayayba waxay ku aasaasantay si corruption ah, kuma aasaasmin si ummad wax isla leh oo kale oo wax dhisatay uma dhismin. Tallaabadii labaad ay qaadeen markay suuq madow wax ku soo diyaariyeen waxay ahayd qoladii ka baqnayd in loo tago, lala shiro, xubnihii loo soo reebay loo keeno, la yidhaahdo haddii la idinku tagin xubnahana idin soo reebnay inaan meesha nagala qayb gashaan aan rabnaa, boogihii markaas jirayna in la dhayo. Taasi ma dhicin. Hawshoodii iska sii wateen absolutely waxba ma soo kordhin.
Waa maadsan tahay Nabadoon Lixle. Cabdi Daahir, adiga ka war.
Haddii aan u galado su-aashii ahayd wax ma soo kordhiyeen, haa waa soo kordhiyeen. Waxay soo kordhiyeen institutionka waa lagu heshiiyey Soomaaliya system federalism ay qaadatay. Hirshabeelle waxa layihaha loo sameeyey shabeellada dhexe iyo Hiiraan, isla markaasna dowladdii federaalka markaa shaqaynaysay iyo siyaasiyiintii labada gobol ay wada qaateen Hirshabeelle waa la dhisay, waxay leedahay golo xukuumad iyo golo baarlamaan. Maamulkeedu wuu isbedelay, madaxweynaha la isbedelay, mar walbana labada gobol waxay ku heshiiyeen caasimada iyo madaxweynaha heshiis la kala qorayna ahayd. Waxaa soo kordhiyeynta marka la yiraahdo, marka waxaa dhici karto in dadku ay si kal u fahmaan. Waxaa soo kordhay, anigu waan aaminsanahay nidaam la sixi karo oo waxna lagu samaysan karo inuu samaysan yahay.
Waa maasantahay. Ay nabadoon lexle.
Waxaan ku tilmaami karaa, marka koowaad, markii maamul goboleed la dhiso, wax uun in laga macaasha la rabaa. Hay-ado dhisan oo shaqeeya in laga macaasho la rabaa. Hay-adahaas kuwa ugu muhiimsan waa kuwa bulshada rabitaanadooda ugu badanah, sida hay-adaha caafimaadka, kuwa amniga, sida mataqaanaa kuwa oo arrimaha bulshada. Hay-adahaas oo dhan in wax laga macaasha la rabaa. Marka maadaama ay ayadiiba corruption ku timid oo wax saxa aysan ku imaanin, bulshadiina dib u heshiisiin dambe aan loo qabanin, dadkiina nacaybkii ka muuqday oo hore weli aan laga dhaqin, ay aaminsanaayeen reer Hiiraan oo kale, markaan tusaale kaaga soo qaado, in madaxweynihii markaas jiray uu ku soo saaray dekreto inuu siin doono caasimada oo Buulburta ay noqonayso, oo 4 oday oo geed hoos fadhiisatay ee tiraha laga qaado ee Jowhar laga dhigayaa, iyadoo xataa markaas markay xildhibaanadii sameeyeen ka bacdi xildhibaanada u codeeyay aan la lahayn, oo mataqaanaa qaab fiican oo qurxan aan looga qaaday aan la lahayn. Midda kale, waxaad ogaan kartaa qolo markay samaysanayso maamul goboleed, waxaa la rabaa intaan maamul goboleed kala sameyn ka hor in sharciye ay jiraan oo la dejiyo. Ilaa iyo hadda waxaan ognahay wax sharciye ay leeyihiin ma jirto, wax mataqaanaa oo ku heshiiyeen oo la sameeyey ma jirto. Marka mu aragnaba annaga inay tahay maamul goboleed jiro.
Waa maasantahay. Cabdidaahir Nabadoonku waxa uu leeyahay waxba sooma kordhin maahe, xitaa waxii laga filayay in maamul qaabka uu u dhismo laguma dhisin.
Xuseen, waa maasantahay. Sistamka horta uu samaysan yahay, dowlad goboleedku waa dhisan yahay. Waxba sooma kordhin waa xisaab kale, laakiin stateku wuu shaqeeyaa, labada gobolna wuu ku shaqeeyey, maamulada ka jiraahuna waa stateka hoos tagaan. Nidaamka samaysan oo golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradana labada gobol ay kasoo jeedaan. Anaga qaasatan gobolka Hiiraan waxaan ku qanacsanlahay sistemkii dhisnay oo madaxweynaha kasoo bilaabanayay, gudoomiye baarlamaan, gudoomiyeen baarlamaan, gudoomiyeen baarlamaan iyo golo wasiirro iyo baarlamaano. Xisaabta waa la qaldi karaa, si markii la qaybinayay qalad buu ka imaan karaa xisaabta, isla markaasna siyaasiyan waa la barbagaani karaa oo xisaabtaas barbagaando waa lagu sameyn karaa. Laakiin waxaa samaysan dowlad goboleed la yidhaahdo Hirshabeelle ay ku heshiiyeen dadka labada gobol degan, sida anigu aan ka aaminsanahay, isla markaasna doorasho xur ah oo cadaalada ku soo baxday oo madaxweyne lagu doortay, isla markaasna madaxweynihii soo shaqaynaya haddana muushin dastuuriya xilka looga qaaday, isla markaasna madaxweyne kale haddana la doortay uu hadda ku shaqadii hayo. Qalad wuu dhici karaa oo wuxuu ka imaan karaa siyaasadda sare oo maamulka madaxdiisa qalad ka imaan karaa, laakiin sistemku wuu samaysan yahay. anigu ma aaminsanay in sistemka wax hadda ka qaldan oo ay jiraan, laakiin marka laga reebo waxyaalaha dhacay oo hadda dhacay, haddii aan xisaabta u darsanin.
Ay nabadoon lexle.
Gudoomiyaha la magacaabay iyo kan xilka waa laga qaaday laleeyahay, waxay ka mid tahayba corruptionka Hirshabeelle ka mid tahay. Sababta waxa waaye, Hirshabeelle maalintii la aasaasay ilaa iyo hadda waxaan maraynaa 12 barasaab ayaa degmada Beledweyne maraysaa. Degmada Beledweyne 12 barasaab oo laga qaaday oo la keenay oo laga qaaday oo la keenay maraysaa. dhammaantood ayagoo aan loo fiirin tayo ma leeyihiin, aqoon ma leeyihiin, ma qaban karaan gobolka intaa la eg mas-uuliyaddiisa ayadoo loo fiirin, ayaa si corruptiona maalin walba lagu keenay. Midda kale, u fiiri Jowhar oo kale, maalintii Hirshabeelle la aasaasay ilaa iyo hadda halninaa taagan oo joogo, wax xilka qaadayna ma jirto, wax xaggiisa u jeesteena ma jirto. Taas macnaheeda shacbiga reer Hiiraan waxay u fasirteen Jowhar lacagima taalo, lacagtu waxay taallaa xamar, Beledweyne taallaa, Beledweyne lacagta taallo ayaa kaliftay in walba maalin laga qaado. Waayo ninka la keeno barasaabkaas sidii la rabay, hadduu lacag u dhiibi waayo waa laga qaadayaa. Mid laleeyahay waxbuu idiin sameynayaa la keenaya.
Cabdi, warkaas maxaa ka jira oo nabadoonka sheegaya?
Nabadoonka taas haddii aan ku darsado, Xuseen, Hiiraan iyo Shabeelle dhexa isku miisaan ma ahan. Xadaarad ahaan siyaasiyan waa kala bedelan yihiin. Dadka reer Shabeellada dhexe waxaa laga yaabaa inay qaybta ugu muhiimsan Muqdisho ay degan tahay, dadka kalena ay yihiin dad beeraley iyo deegaankaas ku shaqaysto. Laakiin Hiiraan waa dad siyaasadda boqolkiiba 25 siyaasadda ka shaqeeya. Dhammaantood waxay rabaan kuraasta ugu sarreysa gobolka, waxay u taagan yihiin inay wada qabtaan. Isla markaasna markuu qof shaqeyn waayo, isbeddel lagu sameynayo. Isbeddelkuna waa sunno dowladnimada ka mid a. Haddii haddee magacaabis buu wuxuu yihiin dooro in cod ayna ahayn lasoo doorano qofka una mataqaana ku imaanin gola deegaan iyo in las doorto ku imaanin oo dekreto ku yimid dekreto xilka looga qaadi karaa. Haddii qofka dekreto xilka looga qaadana, hadda sibadda taagan oo kale waa inuu u hoggaansamaa siduu markii hore washale ku yimid. Maxaa ka qaldan marka la dhaho arrintaas? Waxaa ka qaldan waxaa la rabaa dowlad goboleedka dastuurka u samaysan iyo baarlamaanku inay arrintaas isweydiiyaan dadka shacabka ahoon arrintaas ayna mataqaana ayagu ay dadkii u doorteen oo u qaabilsan hawsha ugu sugaan. Wax kasoo kordhi karo kale ma jiraan. Ciddii la magacaabayna waa inay magacaabis ku shaqayso, ciddii xilka laga qaaday waa inay xilka qaadista ku shaqayso.
Nabadoon dhexle Cabdidaar, waxa uu leeyahay dadka ku nool gobolka Hiiraan damacooda siyaasadda iyo inay wax qabtaana badan maahe, wax kaloo dhib ah ma jiro.
Ray maxaa waaye, aniga waxaan jiraa 67 sano. 6 sano maalintaan jiray iskuul xabar anoo ka dhiganayo, gaari bugdka nuur ah ayaa nala ku soo qaaday, waxaa nala keenay Johar. Beeraha Johar ayaan u soo aadnay jiita ama rexlo u soo aadnay. Waagaas dad waxay ahaayeen Johar kasoo shaqo tago oo xabar u shaqo tago. Baabuurkeeda ku imaan jireen oo ku dhaqo jireen. Laba jibaar way naga xadaarad sareeyeen, way naga aqoon badnaayeen, way naga cilmi badnaayeen. Ha ahaato taas macnaheedu saas maaha. Xaqiiqda dhabta ah markaa rabtid waxa weeye Johar lacag ma taallo, lacagtaa beledweyne taallo waa.
Okay, ugu dambeen Cabdidaahir, maxaa isleedahay xalka uu ku jiraa marka la fiiriyo foodada magaalada ka jirto, gudoomiyaashan mar walba xilka laga qaaday, mid cusub la magacaabayo, maxay kula tahay xalka uu ku jiraa marka laga soo tago siyaasadda ayaa ah ama maamulka ayaa ah in isbeddel lagu sameeyo, marka laga soo tago fikirkaas maxaa xal u arkaa?
Xalku wuxuu ku jiraa dadka in loo daayo talada oo la sameeyo deegaanadii deegaan doorasho la sameeyo oo qofka maamulka matala uu doorasho ku yimaado, ilamaa taas laga gaaro. Intay magacaabistu jirto qofka wax soo magacaabay marka alaalay markuu siyaasiin isqabtaan qofka waxaa u fudud inuu dekretadu shalay ku magacaabay mid lamid xilka uga qaado. Intii las magacaabay arrintaas way jiri doontaa insha allah, saan rajaynayno sidaan uga baranay siyaasadda dowlad goboleedka iyo siyaasadda Soomaaliya.
Ayaa nabadoon naxle, ugu dambeyn
waxaan u soo jeedinayaa ummaddan reer Hiiraan aayaheeda inay ka tashato. Soomaalidu waxay tiraahdaa ciidina uma maqno, ceelna uma qodna. Waxaa la rabaa inay aayahooda ka tashadaan, waxa la sameynayo inay gacantooda ku samaystaan, in ay iska diidaan haba yaraatee in ayaga wax loo soo sameeyo, loo soo magacaabo. Dhibaatada maanta taagan oo laysdilayo, lays laynayo waa warqada dekretada oo dadka lagu soo magacaabay. Si looga gudbo taas waa in odayaasha dhaqanka ee gobolkan joogo ay ayagu la yimaadeen qofka meesha barasaabka ka dhoqora, laakiin in warqad loogu soo magacaabo maaha. Asalaamu calaykum.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii oo maanta ku saabsan xanuunada burooyinka. Waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure.
Burooyinka dhuunta oo nuuc ka mid uu ku badan yahay Soomaaliya, dad badanna laga qalo, ayaa waxaa dadka qaar ay aaminsan yihiin in ay ka dhashaan cabidda shaaha iyo raashinka kulul. Aynoo sharaxo Dr. Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo qaabilsan qalinka guud.
Laakiin shaah cabidda oo Soomaaliya ku badan oo ah in la rabay adeeno karsinomada nooci kale inuu ku bato kuma badna. Taas ayaa keenta marka Soomaalida ayagoo raashin kulul cunaan, shaah kulul cabaan, haddana uusan ku badnayn noocii la rabay inuu ku bato. Noocaan oo adeeno karsinomada wuxuu ku badan yahay China, Iran, meelahaasu aad u badan, Chile, sababta raashin kulul ay cunaan. Annaga marka waxaan ugu badan kii Yurubta galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholki waxyaabaas u keenay, taas oo nooga baahay inaa baartaan sameyno. Soo marka waxay leeyihin wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababaa jirto. Tusaale kale, haddii qofka qoyskiisa qof kamida hadduu qabo kale waa loo sababeeyaa oo la dhahaa haddii aabo kale ama hooyo kale haddii kansarka qabto kale qofka way ku dhici kartaa. Raashinkani waxyaabaana cuneyno kale ayadoo kale waa loo sababeeyaa. Waxaa kaloo keeni kara, inkastoo wadda keen ku yira walaakiin reer galbeedka ku badan yihiin radiation, waxay dhahaan warshadaha waxyaabahan beamska kasoo baxayo ama shucaca kasoo baxayo taasoo kale ayadana waa loo sameeya waxaa lahaa inta badan wuu keenaa, laakiin raashinka kul aan ka hadlayna ayadana wuu keenaa, laakiin nooc kaloo keena oo adenocarcinoma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc ka mid a.
Si haddaba loo daaweeya
mar walba waxay ku fiican tahay kansarka in la ogaado burada waa kansar, inkastoo laba loo kala saaro mid miskiina iyo mid oo fudud, laakiin middan oo halista ah oo dhibka badan oo kansarka ah waxaawaaye waxaa loo baahan yahay 4 qofood 5 dhakhtar in la helo, 1 qof keliya ma daaweyn karo. Waxaa kaloo ka muhiimsan wax la dhaho screening, markii tusaaloo la kale la arko kale hooyo aabo kale kansar inay u dhinteen oo kale uu kansarka rabahana ha aadaan, ama kii kaadi heesta oo prostateka ku dhacay, ama kii feeraha ku dhaco kale, ama hooyada kansarka naasaha ku dhacdo, ama minka kii ku dhacay ha ku dhaco. Waxaa muhiim haddii hooyo kamid ay waxaas u dhimato in wiilasha ama gabdhaha inay sameeyan waxa la dhaho baaritaan, afka qaladi ku dhahan screening, wiilka intuu baxo gabadh intay baxda isbaarto 6 biloodba mar dhakhtar aqoonti la u tagdo.
Marmar waxaan maqalnaa hooyo dhalayso oo caloosheeda lagu arkay buro, haddaba maxay kala duwan yihiin burooyinka aan ka hadlayna iyo buradaasi? Waa kan mar kale doctor Cawaale.
Taas waxaa burooyinkan inta badan waxay ku xiran tahay meesha inta badan laga helo. Tan hadda aan ka hadlayno aa sheegaysad waa burooyinka minka laga helo. Waxaa dhici karta mararka qaarkood inay biyo ku samaysmaan ovarian cyst ahaan, inta badan anigu arkay jirwaaga qallimadan sameynaya dhinaca dumarka, mar dhowna xataa waan aragnay kuwa waxaa jiro minka ku dhex samaysmo mayoma. Soo inta badan waxaa keena gabadha hormooniskeeda, hormoon waxaa ula jeedaa waxyaaba falgal kimiko ka dhexdhaca jirka oo hormooniskaas ah oo caawiya gabadha gabarnimadeeda, waxyaabaas caawiya. Kuwaasaa marka waxaa ku imaanaa inay isla ay kaa waayaan, marka isla ay kaa waayaan qataray marka ku yihiin jirka, waxay keenayaan marka inay minka uu buro ay ku samaysanto kale keenaysa, taasna waa halis. Inta badan waxaa lagu ogaan karaa inay gabadha ay mar walba samayso joogteen isbitaalka, la baaro waalidkeedi dadkeedi inay kansarkaasoo kale qabeen oo kale in la baaro kale, waxyaaba kale lo baxan kamid in kombuter la saaro la ogaado kale, laga hortago intaysan dhibkaas u geysanin, oo la fiiriyo markii la ogaado in isla markiiba kowshan la qaato ama taxadir maa la dhaha la qaato, sida ugu dhaqsiyaha badanee looga saari karana looga saaro.
Way mahadsan yihiin dhammaan v o a. Magacaygu waa Fuusiye Maxamed Joogto Muqdisho. Waxaan weydiinayaa doctor Cawaale, fiskulaha iyo bawsiirka maxaa keena, maxaase sababo, maxaase lagu daaweyn karaa
culays uu beerko kale ku yimaado? Soo labadoodaas inta badan soomaalidu isku qaldaan, soomaalida inta badan baabasiir base yaqaanaan, fiskula ma yaqaanaan. Taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoontii u leh. Haddaan la helin dhakhtar aqoonti u leh, waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan, dhakhtarkiina uu hadhowtii uu culays badan ku noqoto. Cudur kale asagana aad ugu dhadho waa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku samaysanto, taasna ayadana waxay keentaa in qofka hadhowti uu saxarowa uu qofkii saxaradii uu xanuun uu dareemo kale, qoyaan ayga soco salaadii ma duko karo sida fiskulado kale, baabasirko kale inuu dhiig yimaado, dhiig badan, qoyaan badan uu yimaado. Soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirta waaye. Qalimadoodana qalimo aad u yara dhib badan maaha. Qofka inta badan waxaa muhiima inuu dhakhtar markuu la kulmo u sheegto in markaas haddii baabasirka jirto kale qalab yaro ay ku xaliyaana jirta dhahan stabler, oo ah tuba yar la gelinayo hadhowti baabasirkii oo dhan wixii bararsanayo dhan banaanka loo soo saaraa. Fiskuladana waxaa waaye meeshii qoyaanka waday in banaanka loo soo saaro, oo qoyaan dambe aysan mar dambe aysan sameynin, weliba qaab hadda casriyo jiro oo la sameeya jirto. Fisharka ama dilaac dabada asiga inta badan waxaa la sameeyaa in sphincterka ama afkalad ku dhahan goomaha dabada in wax yar dilaac yar loo sameeyo, xoogaa yara fido, taas marka la fidiyo qofka marka xanuunki ka yaraana. Soo saddexaas qalliin ayaa inta badan loo sameeya.
Waa mahadsanahay doctor Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qalliinka guud. Barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarkana waa dhagaynta sida ayuu nabadgeliyo.
Aad buu mahadsan yahay daanduray oo barnaamijkaasi nala soo codsiinayay. Markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codadkii macaanaa ee baahu naxariista ee Maxamed Axmed Kuluc iyo Aamin Cabdillaah.
Laylina waraaqi weydaaratay Qays weydiisay arkay
wah waxaasaa jacay.
Oh,
waxaasaa jacaylah waxaa heestaas wajir ugu luqeynayay maxamed axmed iyo aamina cabdulaahi iyada ayaan ugu dambaysay baahinteeni garabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa jacfar kuukaay iyo anigu ibraahim xasan daan durayo idinle nabadgelyo. This is VOA News. I'm Liz.